بڕیارەکانی ئەم دوایی دادگای باڵای فیدراڵی عراق لەبارەی کورد و سونەکان مشتمڕی زۆری لە گۆڕەپانی سیاسی عراق دروست کردووە. محمود عوسمان سیاسەتمەداری کوردیش دەڵێت بڕیارەکانی دادگا بەرگێکی سیاسیان وەرگرتووە و پێم سەیرە هەرێم بە بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵەوە پابەند دەبێت لە کاتێکدا دادگا دەستوریەکە هێشتا دروست نەبووە. محمود عوسمان کە ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عراقشە لە لێدوانێکیدا بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئەمن نەبێ، یعنی چی ئەبێ؟ کێشە دروست دەبێ؟ با کێشەکە دروست بێ و محاولی حەلی بکەن، بەڵام نەکە موشتی هەر پابەند بێ.
دادگای باڵای فیدراڵی عراق ڕۆژی سێشەممە 14/11/2023 بە زۆرینی دەنگی دادوەرەکانی بڕیاری دا بە دوورخستنەوەی محەممەد ئەلحەلبوسی لە سەرۆکایەتی و ئەندامێتی پەرلەمانی عراق. بڕیارەکە بووە هۆی دروستکردنی ژیانێکی سیاسی لە گۆڕەپانی عراقدا. حەلبوسی و پارتەکەی حزبی تەقەددوم بڕیارەکەی دادگای فیدراڵیان بە پێشێلکردنی دەستور و بە ئامانجگرتنی سیاسی لە قەڵەمدا بڕیارێندا بە دەستەکارکێشانەوەی ئەندامانی حزبەکە لە حکومەتی فیدراڵی. محمود عوسمان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئەمەی ڕەیسی پەرلەمان، یعنی خۆی محکەمەی باڵا حەقی نییە، یعنی محکمه بالا و بچشه خوی هر روزی بریاره گدا، یعنی زور شده تا هیچ حقی دیو به ام محکمه یا محکمه دستوری بگیر اوی که بیویسته و بریاره نبدا، اما محکمه یا دهدا و لسا اساسی و زمانی بریمش حقی اوستانه نیه. محکمه دستوری کتا اسا دروز نبوه، حقود درام از نه تو این دروزی نبرای زور بریار هست برای سیدن شوی سیاسی زیادر هست منزمت کردو و منزمت سنش زور واضح هست.
دادگای باڵای فیدراڵی بەرزترین دەستگای دادوەریە لە عراق کە ئەرکی بریتیە لە شیکردنەوەی بڕگەکانی دەستور و بڕیاردان لەسەر دەستوری بوونی یاسا و ڕێساکان. بڕیارەکانی پابەندکردن و ناتواندرێت تانیان لێ بدرێت. دادگاکە لە 12 ئەندام پێکاتووە کە بریتین لە سەرۆکی دادگا و جێگری سەرۆک و 7 ئەندامی سەرەکی و 3 ئەندامی یەدەك. ئەندامانی دادگاکە لەسەر بنەمای نەتەوە و مەزهەب بە هاوشێوەی پۆستەکانی تری عراق بەسەر حزب و لایەنە عراقیەکاندا دابەشکراون. شیعە سەرۆکایەتی دادگاکە دەکات و زۆرینەی و دوو ئەندامە کوردەکەی دەوترێت، یەکێکیان لەسەر پشکی پارتی دیموکراتی کوردستانە و ئەوی دیکەیان لەسەر پشکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. لە کاتێکدا ئەم دادگای ڕۆبەڕووی ڕخنەبووەتەوە حکومەتی عراق لەژێر فشاردایە. بەشێک لە چاودێران دەڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان هەلێکی نوێی هاتووەتە پێشەوە تا بتوانێت فشار لە حکومەتی عراق بکات بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانی بەتایبەت لەسەر پرسی بودجەی هەرێمی کوردستان. بەڵام محمود عوسمان پێی وایە کارتەکانی بەردەم کورد سنووردارن و دەڵێت کورد فشار بە چی دەکات، بەڵام تەنها دەتوانێت قسە بکات. ئەم حکومەتی ئێستا هەیە حکومەتی شیعەکانە و داواکاری کورد و سونەکان جێبەجێ نابێت تا پێیان بکرێت بە کەمی جێبەجێ دەکەن. و وتیشی
محکمەیەکی دەستووری دامنرێت کە دەسەڵاتی یابێت ئەو شتانە بکە، ئەما محکمەی ئیتیحادیە بەپێی قانونی زمانی برێمەر.
لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دادگای فیدراڵی عراق بەشێک لە بڕیارەکانی لەبارەی هەرێمی کوردستانەوەدا کە گرنگترینیان بریتیە لەمانە. لە ڕۆژی 15/2/2022 دادگاکە بڕیاریدا بەوەی یاسای نەوت و غازی هەرێم و هەناردەی نەوتی هەرێم نادەستوورییە. لە ڕۆژی 5/2023 بڕیاریدا بەوەی کە درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی کوردستان نادەستوورییە و لە 24/9/2023 بە هەمان شێوە بڕیاری نادەستوری بوونی ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمیدا. لەبارەی پابەندبوونی حکومەتی هەرێم بە بڕیارەکان محمود عوسمان وتی:
من لەسەرەتاوە وتوومە نابێ بریارەکانی دادگا قوبوڵ بکەن، بەڵام قوبوڵیان کردووە، یعنی قسەیان نەکردووە. عەلاکوم بێدەنگ بووم چونکە دادگاکە زەمانی برێمەرە، دادگا دەستوریە نیە کە لە دەستوورا نوسراوە، و زۆر بریاریشان داوە بەڕاستی دەرباری کورد و غەیری کوردیش زۆر یاسایی نیە، سیاسیە، شێوەی سیاسی دەوری هێلەوە. لەبەرەوە دەبوو هەرێم هەر لە سەرەتاوە هەڵویستێکی وایە بێ بەڕێی من ئەکەم شتێک پەسەند بەیان، بەڵام هەرێم خۆ دەزانی وەزەی شۆرێسە هر حزبه بشوي كو ناكوكن لبين خوان لبرا وزور كارتاني اللاوازه.
دادگای بالای فدرالی به پی دستوری عراقی سالی 2005 لماده 92 پیک دید. به پی دستور که دادگاه که لجمرک دادور و شرزانی فقه اسلامی پیک دید. بالام لیستا دادگاه که روبروی رخنه با تلوی دادگاه که لماده 92 تنها بشه که دستور که جه بجه کردوه. اویش اوی اندامانی ام دادگاه کسانی دادور و یاسایی پیکاتون و تا برگی توابونی شرزانی فقه اسلامی تیدا تواب نکراوه. لبروی بوچی لدوی 2003 و پارلمان عراق نیتوانی و او دادگا دستوریا حلب جریت محمود عثمان وتی
ایمه که لپرلمان بوین ناوی چوار سال اوموز امنا قشکرا که دادگا ایچی دستوری دابن ری خلقی یاسایی تیابی خلقی حتی دینی و فقیه و معنشی تیابی و چندین جار مناقشه کراو دینار بوده ارمان توانی پرلمان نیتوانی اقراری بکم چون که پیوز بودو تقسیم سیت ایدی بکم رینا کود و لعین وقتی شا ناکوچی رو لسر وی چون دنگ بده.
محمود عثمان لکو تقسه کنی دا آماجی بوده امی کور رامن واب بوده بید بدنگ دان با کوی دنگ بید یان هشت لسر نو بید یان بشیک بید که کورد ظلمی لیک را ایتر بتوانید ویتوی بکات بلام قبولی نکرد ایدی مایو نکرا کچی ام دادگاه اندروز کرد با پی یاساکی کاتی بریمر او دا سلاتینی کل دستور دا نوسراوا دیار جمال بو دنگی امریکا هولیر